Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Тез саат 7. Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы? 22 октябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылат деди.
Райондордо шайлоого кийлигишкен акимдер менен айыл өкмөттөр эле жооп берип калбайт. Райондук күч органдары, же райондук билим берүү бөлүмү, же мугалимдер.
Орусияда COVID-19 кабылган жана илдеттен көз жумгандар көбөйүүдө. 20 октябрда статистикада кайрадан эң жогорку чекке көтөрүлдү.
Эмдө инфекцияны жугузуп алуу орнун өтүшүп кетүү өлүм тобокелчилиген кескин азайттардын дагы бир жолу кайталаймын. Жергиликтүү жетекчилерди эмделгендердин санын көбөйтүүгө чакырам. Албетте элди да вакцина алууга үндөйм.
Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатында Нарын облусунун бийлиги ар бир айылды кыдырып окуучулардан анонимдик билдирүүлөрдү чогултууда. Алдыда ушул темаларга кенен кеп кылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктардын топтому Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкусуз учактарды сатып алууда. Кыргызстан Түркиядан Байрактар ал эми Орусиядан Арлан 10E деп аталган учкусуз учактарды сатып алганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 21 октябрда журналисттерге билдирди.
Биз дагы башка техникаларга дагы мамлекеттик бюджеттин акчасын төлөдүк. Бизге Турцияда жасалып атат Байрактар. Жакында алда келип түшөт биздин мамлекетке. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы дисплейлер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген. Ага дагы мамлекет тарабынан акча бөлүндү.
Камчыбек Ташиев аскер техника сатып алууга бюджеттен канча акча сарпталганын ачыктаган жок. 21 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматына жаңы аскер техникалар президент Садыр Жапаровдун катышуусунда тапшырылды. Зооттолгон 40 дана транспорт чек ара кызматынын өздүк курамын чыңдоо жана өлкөнүн мамлекеттик чек арасын бекемдөө үчүн сатып алынган. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек араны ачты. Министрлер кабинетинин чечими менен Кыргызстанда окуган тажикстандык студенттерге өлкөгө кирүүгө уруксат берилгени тууралуу өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов Twitterдеги баракчасына жазды. Бул бир тууган эки элдин ортосундагы достуктун жана ынтымактын эң бекем көпүрөсү деп белгилеген Байсалов. Быйыл жаздагы кыргыз тажик чек арасына куралдуу кагылыштан соң Кыргызстан Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жапкан. Сентябрда Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган 100 ашуун тажик студенттери Бишкекке келүүгө уруксат берилбей жатканын айтып чыгышкан эле. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 2000 тажикстандын жараны билим алат. Угандандан футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасына тиешеси бар 60 угандык жаран өлкөсүнөн чыгарылып Катарга жеткирилди. Алардын көбү аялдар жана балдар. Бул тууралуу Эл аралык футбол федерациясы 21 октябрда маалымдады. Уюм Катар бийлигине айрылуу топко кирген бул адамдардын коопсуздугун камсыздап колдоп берген үчүн ыраазычылык билдирди. Өткөн аптада FIFA Катар өкмөт менен биргеликте Угандандан 100 футболчуну, анын ичинде аялдар командасынын мүчөлөрүн үй бүлөлөрү менен чыгарып кетүүнүн үстүндө иштеген. Угандандагы бийликтин талаптары басып алган август айынан бери ондогон спортчулар өлкөдөн чыгып кетишти. Аларды Австралия, Пакистан, Британия, Португалия жана башка мамлекеттер кабыл алышты. Бишкекте балдарды сасык тумоо көбөйгөнүнө байланыштуу убактылуу стационар даярдалды. Балдар арасындагы сасык тумоонун күч алганына байланыштуу шаардык балдар клиникасынын ишин жеңилдетүү максатында оорулуу балдарды кабыл алып дарылоочу убактылуу стационар даярдалды. Саламаттык сактоо министрлиги маалымдагандай, кошумча орундар республикалык диагностикалык борборго жайгаштырылат. 22 октябрдан тартып ишке киришет. Бишкектеги тез жардам кызматы коруч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекция күчөп, ыкчам жардам сурап кайрылгандардын саны суткасына 700 жетип жатканын маалымдоодо. Бул мурдагы убактыга караганда тең жарымына көп. Ооругандардын басымдуу бөлүгү балдар. Өткөн аптадан тартып Бишкектеги бейтапканалар дем алыш күндөрүндө иштей баштаган. Буга балдар ооруканаларына кайрылгандардын саны өскөнү себеп болгон. Өзбекстандын мурдагы муфтии маркум Усмонхон 2021 жылдагы дүйнөдөгү эң таасирдүү 500 мусулмандын тизмесине киргизилди. Умандагы стратегиялык изилдөөлөрдүн ислам борбору 2009 жылдан бери түзүп келаткан бул тизмеге Усмонхон Алимов буга чейин 11 жолу кирген. Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы өлкө муфтии Усмонхон Алимов 15 августта Москвадагы ооруканалардын биринде көз жумганын билдирген. Дарыгерлер анын өлүмүнө COVID-19 себепчи болгонун ырасташкан. Быйыл дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулман деп Катардын эмири Тамим бин Хамад Аль-Таниқ табылды. Анын экинчи орунда Сауд Арабиясынын падышасы Салман бен Абдаль Азиз болсо, үчүнчүдө Ирандын жогорку лидери Аятолла Аль-Хаменеи жайгашкан. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен Иорданиянын падышасы Абдалла II дагы бул тизменин алдыңкы бештигине кирген. Созактагы мектептин курулушуна мамлекеттен кечиресиздер, курулушунда мамлекетке 5 миллион сом зыян келтирилген. Сузак районуна караштуу номер 76 мектептин курулушуна коррупция аныкталган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы 21 октябрда билдирди. Ага ылайык капиталдык курулуш башкармалыгынын Жалал Абад облустук бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери мектеп курган жалданма компания менен жеңичтен келишим түзгөн. Натыйжада курулуш монтаж иштери ашыкча бааланган. Ошондой эле мектепти пайдаланууга берүүдө бармак басты мамиле жасалган. Мындан мамлекеттик бюджетке 4 миллион 970 миң сом өлчөмүндө зыян келтирилген. Бул факт бирдиктөрү эсирге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Учурда тергөө иштери уланууда.
Рахмат сага, Замира. Биздин ООдон чыккан бардык макала баяндар, жаңылыктар улам жаңыланып азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып турат. Ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 22 октябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, батыш тараптан жел согуп турат деп билдирди. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 4-9 градус, Чүй жана Ысык Көл дубандарында 1-6 градус, Талас, Нарын жергесинде 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот деп билдирди. Бийик тоолуу аймактарда -2-7 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жана кар жаашы мүмкүн, 2 градустан 4 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылат деп убада берди. Ал жергиликтүү бийлик жетекчилерине кайрылып, Кыргызстанда шайлоо дүйнө таң калгыдай кылып таза өткөрүүгө чакырды. Бул жолу парламенттик шайлоо, жаңы конституция, жаңы шайлоо мыйзамдары бир катар жаңы жерлер менен өткөнү турат. Өлкөдө кайсыл гана бийлик келбесин шайлоонун калыс атаандаштыкта уюштуруу убадасын бергени менен көп учурда ал массалык нааразылык, айрымдары революция менен бүтөт. Бул жолку бийликтин ой мүнөзү менен аракети тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Президент Садыр Жапаров 21 октябрда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттеги администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде парламенттик шайлоого өзүнчө токтолду. Президент бул жолу шайлоо темасын бийликтин бардык бутактарынын жетекчилери, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы менен мүчөлөрү, облустардын башчылары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан чоң жыйында көтөрдү. Садыр Жапаров шайлоо кампаниясынын өлкөдө коомдук саясий абалдын стабилдүүлүгүнө түздөн түз таасирин тийгизе турган маселе катары баалап, шайлоо өнөктүгүн кыйынтыксыз уюштуруу керектигин билдирди.
Ким кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, кызматтан алынып эле тим болбостон жоопкерчиликке дагы тартылышат. Райондордо шайлоого кийлигишкен акимдер менен айыл өкмөттөр эле жооп берип калбайт. Райондук күч органдары же райондук билим берүү бөлүмү же мугалимдер, дарыгерлер кайсы бир саясий партиянын же талапкердин пайдасына тартылып иштеген болсо, эскертип коеюн, жазасыз калбайт.
Президент, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка тиешелүү мамлекеттик органдар мындай фактыларды алдын алыш керектигин эскертти.
Мына 30 жылда тарыхта биринчи жолу ушундай шайлоо өткөрүп берели, дүйнө эли таң калсын. Мына бизде уже 30 жылда 3 жолу төңкөрүш болду, үчөөндө тең ушу шайлоонун кесепетинен келип чыкты.
Өлкө башчы элди да добушун сатпоого чакырып, парламентке келчү саясатчыларды люстрациядан өткөрүүгө шарт түзгөнүн кошумчалады. Президент шайлоого байланыштуу дагы бир жагдайды белгилеп, диний баалуулуктарды саясий куралга айландырбоо керектигин эскертти. Саясий партиялар, саясатчылар шайлоо процесстеринде динди жана диний чакырыктарды колдонбошу керектигин айтты. Садыр Жапаров бул билдирүүлөрдү борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар менен бир мандаттуу округдардан талапкерлигин көрсөткөндөрдүн документин алууну токтотуп, аларды текшерип жаткан кезде жасады. Эми келерки аптада шайлоонун эң активдүү бөлүгү үгүт иштери башталат. Бош айкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекованын сөзү боюнча, парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штаб айыл аймактарда жыйындарды өткөрүп, борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруу иштерин узагында бүтүрүп жатат. Ал бул жолу укук коргоо органдары мыйзам бузулгандарга ыктышам чара көрүшү керек деген пикирде.
Укук коргоо органдарынын ролу абдан чоң. Эң негизи натыйжалуу иш чаралар көрүш керек баардык мыйзам бузууларга.
Шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, шайлоого талапкер болуп катышууну каалаган саясий, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер кызматын тапшырышы керек. Андан тышкары мамлекеттин үлүшү 30% көп болгон ишканалар менен мекемелердин жетекчилери да жумуштан кетиши зарыл. Мамлекеттик жетекчилердин республикалык кеңешмесинин жыйынын экинчи бөлүгүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да шайлоо маселесине көңүл бурду.
Кайсы аймактан шайлоо эрежеси бузулду, жетекчилер аралашты деген сөзду уксам, дароо силердин башыңар, жумушуңар кетерин эскертип коёюн.
Шайлоого катышуу үчүн документин тапшырган 21 партия 1046 кишинин талапкерлигин жылдырды. Алардын ичинен 669 эркек, 377 аял бир мандат округдардан шайлоого катышуу үчүн 381 адам арыз берген, алардын ичинен 335 документтерин толук тапшырды, 100 ашык адам талапкер болуп расмий катталды. Шайлоого социал-демократтар партиясы менен бараткан жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Азаттык радиосунун эксперттер талайт программасында шайлоодогу тобокелдиктер тууралуу буларды айтты.
Тап таза шайлоо болот деген сөз мен үчүн бул зима не будет дегендей эле сөз. Таза шайлоо болбойт. Ашынган адам укугун 6 саат айткан Америкадагы таза шайлоо болгон жок. Батышты жөн эле кой. Ана Кыргызстанда таза шайлоо болот деген бул жөн эле жомок. Бизде бийлик жаңы, бизде кодекс жаңы, бизде конституция жаңы, бизде жаңы эреже жаңы. Бирок баардыгы жаңы. Мен эмне үчүн ишенбей турам? Талапкерлер эски.
7-чи чакырылышта жогорку кеңешке шайлоо былтыр Кыргызстанда бийликтин алмашуусун алып келген чырлуу саясий окуядан кийин кайра өтүп жаткан парламенттик шайлоо. Бир жыл ичинде өлкөдө конституция өзгөртүлүп, парламент депутаттарынын саны кыскарып, ыйгарым укуктары да азайды. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет, анын 54-ү партиялык система менен 36-сы бир мандаттуу округдан шайланат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Алдыда айтылгандай, президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоого аралашкан кызматкерлер жумуштан айдалып, жоопкерчилиги да тартылат деди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, таза шайлоо өткөрүүгө чакырды. Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгү тобокелчиликтери нааразылыктары жок шайлоо өткөрсө болобу? Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Абдумомун Мамараевка мүмкүнчүлүк канчалык деп суроо салганбыз.
Жалпылап айтканда, албетте мүмкүнчүлүк дайым эле бар, бирок мындай сөздөрдү биз дайым эле угуп келе атпайбыз. Анан бир гана айырмасы, муну азыркы бийлик чындыгында мындай коррупцияга каршы күрөшүү деген анан муну шайлоо жаатында дагы мындай аракеттери конкреттүүрөөк, анан айтып аткан сөздөрү дагы мындай элге жакын катуураак айтылып атат да. Баягы стандартный штамп болуп калган сөздөр азыраак колдонулуп атат да. Бирок мааниси бир эле болот. Мурдагы бийликтегилердин айткан ошону таза эң таза өткөрөбүз деп, былтыркы шайлоондо эле эң таза өтүп атат башка деген мына натыйжасы эмне болду? Менимче бул эмнени азыр таза өтөт деп мен айткандан мындай кичине кыйналып турам, анткени карама каршы күчтөр көп да, азыркы бийликке каршы турган, ачык эле мындай болбосо дагы тымызын шалбарып аткан баягы күчтөр аябай көп да, саясий күчтөрчү. Коррупцияга каршы күрөштү, башка канча бай кишилердин мүлкү, акчалары алып, булар баарын көрүп турабыз. Акчанын ачуусу, жан ачуусу деген сөз бар бизде өкмөттөрдөчү. Нааразылык бар да, анан мындай кетебесе эртең эмне болот деген аларда коркунуу бар. Ошон үчүн алар мына бийликке өзүнчө президенттик башкаруу болуп калганына карабастан бийликти толугу менен аларга берип, мындай инициативаны колдорго алдырып койгон коркушат да. Ошо күчтөр азыр мүмкүн болушунча биригет, башка кылат да, анан аракеттерин көрүшөт мына азыркы бийликке каршычы. Ар кандай күчтөр бири менен карама каршы болуп туруп, анан көпчүлүгү бийликтин оппозициясы болуп турганда, бийлик айласынан баягы немелерге мажбур болот да. Мен баягы жогорудан айтыла берем, өткөргүлө жазалайбыз башка деп, бирок баягы медвежий услуга деген дагы бар. Андан сырткары дагы бийлик айласынан көз жумуп койгонго барат да. Анан бизде эң элдин менталитети, элибиз, ошол эле мугалимдер, медиктер, алар эми өздөрүнчө чечим кабыл алып, директорден ашып кетип бир чечим кабыл алыша албайт да.
Сиз азыр эле айтып кеттиңиз, ушул дарыгерлер, мугалимдер, мамлекеттик жана муниципалдык катардагы кызматкерлер, эми азыр алар аралашпай шайлоого өз тандоосу менен кенге эрки жетеби эми?
Эми мындай да, чындап айтыш керек, азыркы бийликти кандай гана болбосун талапкерлери өзү эле бар да. Ошол эле муниципалитеттерде жергиликтүү бийликтерде отурган, жергиликтүү өзүн өзү башкарууда отурган, шайлоо менен түздөн түз иштеп аткан кишилерди айтып атам да, жерлерде. Аларда ошо мына азыркы бийликке болгон ишеним, анан кандайдыр бир жактыруу деген нерсе бар да. Ошон үчүн алар ошого барат. Азыркы бийликке колдой турган партиялар ошо баягы административдик колдонбой эле күч менен мурдагыдай түзүк эле добуш алышы мүмкүн да. Экинчи жагы ошол эле бийликте отургандар же башка жергиликтүү жерлерде активисттер бар, башкалар, башка партиялардын өкүлдөрүчү, алар дагы мүмкүн болушунча тигилерге ошондой иштерди жасаганга мүмкүнчүлүк бербегин деп да. Ошондуктан кайсы бир деңгээлде менин оюмча ошо шайлоо таза өтүш керек. Бирок кутулгандар болот да баарыбызчы. Анан кээде азырдан угуп алып атабыз, кээде ушундай басым көрсөтүлөр болуп атат, баягы звоноктор болуп калып атат бир чактарда, анан кээ бир немелерде укуп угуп атабыз эми жерделердечи. Кыскасы, баягы 100% тарыхта эң таза деген шайлоо болушуна мен азыр ишенбей турам. Бирок мурдагыларга караганда түзүк эле жакшы болот. Анан эң негизги нерсе бул жерде ошо дагы эле өзүбүздүн эмеде элде. Эгерде эл ошону кааласа таза шайлоо өткөрөбүз, мен мунун тактыкты колдойм, ошондон башкасын дебейт деген позицияга келмейинче эл добуш сатып алуулар да боло берет, административдүү күчтү да колдоно берет бийлик. Себеби ансыз азыр мындай бийлик өзүн немесинин күчүн сактап калышы оңой болбойт да. Анткени азыр мисалы парламентке дагы бүт баягы мурдагы күчтөр утулуп атат да. Азыркы бийлик капа кылып койгон күчтөр бар, алар дагы парламентке кириштирилет. Эми алар баардыгы келип алса азыркы бийликтин дагы немеси эрежелери, өздөрүнүн түзгөн пландары, перспектива, башкалар максаттарына жетчү оңойго турбайт да. Ошондой кооптуу бар да, баягы парламентти алдатып койсок ичибизге дагы баягы тоскоолдуктор болот деген неме бар да. Кыскасы бийлик бүт баардык немелерди, сфераны, бийликтин баардык бутактарын толук колуна алышка аракет кылат, ансыз болбойт да.
Буга чейинки шайлоолордо мисал тартылып атат эми, көпчүлүк жанагы нааразылыктар бийликтин алмашуусу негизинен ушул шайлоолордон келип чыгып аткандыктан, бул шайлоонун тобокелчиликтери барбы?
Эми биз ар бир шайлоо өзүнчө бир сыноо болуп атат да, мунусу дагы исключение болбойт. Анан азыркы шайлоодо мына жаңы мыйзам боюнча баягы мажоритарный дейби да, аралаш болотчу партийнин система. Эл азыр көпчүлүк жок да, эмне болуп атканынчы. Анан ошондой көп мүмкүнчүлүктөр болот деп ойлойм. Баягы эл шайлаганы барган кишилер түшүнбөй, кандай кылам, эмне кылам деп ошол жерде талаш тартыш деген нерселер болуп, эми мына шайлоо бир агитация ичинде түзүк эле эл үйрөнүп угуп билип калат го. Бирок баарыбир кандайдыр деңгээлде ошол эле шайлоо комиссияларынын өздөрүндө, шайлоочулардын арасында ошондой немелер болот, талаш тартыш деген нерсе. Анан ошону айынан кийин баягы натыйжаларын чыгарып атканда дагы аябай көп немелер болушу мүмкүн да, талаш тартыш, жанжалдар болуп кетиши мүмкүн. Бирок менин оюмча ошого үмүттөнөм. Кудай буюрса элибиз шайлоолорду көрүп жүрүп такшалып калган, орус айтканда крайний мере башкаларга барылбайт деп ойлойм. Анткени биринчиден эл тажап чарчап күткөн, экинчиден баардыгыбыз деле тынчтык болушун, мамлекет жакшы бир нукка түшүп алып өнүгбөшүн баардыгыбыз деле каалап атабыз да. Ошондой кишилердин саны азыр менимче көбөйүп атат. Ушу жөнөкөй эл деле түшүнүп билип калды да, болот атка шайлоодон менин мындай үмүтүм чоң, жакшы болот деген ошо Кыргызстандын өнүгүшүндө бир жаңы бир барак ачылат деген үмүт бар.
Сизге рахмат, ийгилик. Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгү, тобокелчиликтери тууралуу суроолорубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, укук коргоочу Абдумомун Мамараимов жооп берди.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүн 22-октябрь, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Жеңиш Айдаров. Ал баруудамын, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учуксуз учактарды сатып алды. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек арасын ашты. Ооганстан футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасына тиешеси бар 60 оогандык жаран өлкөсүнөн чыгарылып Катарга жеткирилди. Балдарда сасык тумоо көбөйгөнүнө байланыштуу убактылуу стационар даярдалды. Өзбекстандын мурдагы муфтии маркум Усмон Хон 2021 жылдагы дүйнөдөгү эң таасирдүү 500 мусулмандын тизмесине киргизилди. Сузактагы мектептин курулушун мамлекетке 5 млн сом зыян келтирилгени аныкталды. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык орг деген сайтыбызга жайгаштырылган. Ошол жактан улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. берүүлөрүбүздү улантабыз. Орусияда COVID-19 кабылган жана илдеттен көз жумгандар көбөйүүдө. 20-октябрда статистикага кайрадан эң жогорку чекке көтөрүлдү. Вирустун тарашын токтотуу аракетинде бийлик 30-октябрдан 7-ноябрь күндөрүн эс алуу деп жарыялады. Орусияда ошондой эле коронавирустун дельта штаммын жаңы түрү табылды. Улуттук карантин бейшембиде Латвияда да киргизилди. Айнура Жекше кызы кепти улантат.
Күздүн келиши менен дүйнөнүн айрым жерлеринде COVID-19 илдети кайрадан баш көтөрүп жаткандай. Октябрдын ортосунан бери Орусияда коронавирус жайылып, ооругандар, дүйнө менен кош айтышкандар кескин өсүп жатат. 20-октябрдагы маалыматтарга ылайык, аннексияланган Крымды эсептегенде 85 аймакта бул оорудан 1028 киши көз жумду. 34037 киши инфекцияны жугузуп алганы аныкталды. Шашембиде президент Владимир Путин 30-октябрдан 7-ноябрга чейинки жуманы эс алуу күндөрү деп жарыялады. Бийлик мындай чарага вирустун жайылышын токтотуу аракетинде барып жатат.
Я повторю еще раз. Вакцина реально снижает риски заболевания.
Эмдөө инфекцияны жугузуп алуу оорунун өтүшүп кетүү өлүм тобу келчилген кескин азайттардын дагы бир жолу кайталаймын. Жергиликтүү жетекчилерди эмделгендердин санын көбөйтүүгө чакырам. Албетте элди да вакцина алууга үндөйм.
И, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться.
Ал тапта окумуштуулар өлкөдө коронавирустун дельта штаммынын жаңы түрү табылганын билдиришти. Азыр бул мутация башкаларга караганда канчалык жугуштуу экени аныкталып жатат. Эпидемиология илимий изилдөө институтунун өкүлү Камиль Хафизовдун айтымында жаңы варианттын Орусияда гана эмес, бүт дүйнөдө жайылуу ыктымалдыгы өтө жогору. Илимпоз андан вакцина гана коргой аларын белгиледи. Мунун алдында Британиянын саламат сактоо министри Сажид Жавид дельта штамдын жаңы варианты тарап жатканын бышыктаган. Өлкөдө коронавирусту жугузуп алган бейтаптардын 10%-инде вирустун дал ушул түрү табылыптыр. Бирок адистер абдан тышсызданууга негиз жок деп эсептешет. Адистер Орусияда COVID-19 байланышкан статистика эмдөө солгун жүрүп, вакцинадан баш тарткандар көп болуп жаткандыгы үчүн өсүүдө деп түшүндүрүшөт. Бийлик калкты эмделүүгө чакырып, бул үчүн лотерея ойнотуп, артыкчылык берүү чараларга барууда, бирок көз карандысыз сурамжылоолор көргөзгөндөй, орусиялыктардын дээрлик жарымы вакцина алууну каалабайт. Өткөн аптадагы маалыматка караганда 146 миллион калктын 29% гана толук эмделди. Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму Орусияда иштелип чыккан спутник вакцинасын жактыруу жараянын жандандырды. Уюмдун расмий баракчасындагы маалыматка ылайык, инспекторлор тобу жакында Орусияга барып керектүү текшерүүлөрдү жүргүзөт жана тиешелүү документтерди толтурат. Өткөн айда жактыруу процесси препаратты чыгарган заводдордун бириндеги эреже бузуудан улам токтоп калганы кабарланган эле. Ал эми Латвияда 21-октябрь бирден тарта бир айга өлкөнүн бүт аймагында толук карантин киргизилди. Коронавирусту жугузуп алгандар акыркы жумаларда кескин көбөйүп, ооруканаларда орундар жетпей калды. Медициналык кызматкерлер жабдуулар тартыш, тез жардам кызматы бейтаптардын баардыгын тейлей албай калды. Ооруканалар карантиндик режимде иштеп, башка бөлүмдөр жабык турат. Эмки жумадан баштап амбулатордук жардам берүү токтойт.
Оорукананын кызматкерлери абдан чарчашты, иштей албай баратышат. Алар жалпы коомдун жүрүм турумуна нааразы. Көп киши азыркыга чейин пандемия жок, анын бизге тиешеси жок деп санашат. Азыр ооруканалар үчүн карантинден башка арга жок.
Деп айтат Ригадагы Страдиня ооруканасынын башкы дарыгери Риналдс Муцинш. Окуу жайлар, ишкана, кеңселер онлайн режимге өтүштү. Эң керектүү товар саткан дүкөндөр гана ачык болмокчу. Эң негизгиси кечки саат 8:00 таңкы саат 5:00 чейин коменданттык саат киргизилди. Илдеттин жайылышын бул өлкөдө да эмдөөнүн солгун жүрүшү менен байланыштырышат.
Айнура Жекше кызын баянын тыңдадыңыздар. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу максатында Нарын облусунун бийлиги ар бир айылды кыдырып, окуучулардын анонимдик билдирүүлөрүн чогултууда. Бул иш чара Жумгалда өз кызын зордуктаган деп шектелип кармалган кишинин окуясынан кийин башталды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы жылдары жашы жетеликтерге карата 1101 кылмыш иши катталган, анын 150 ашууну жыныстык мүнөздүү болгон. Теманы Мерлан Кадыров улайт.
Акталай районунун орто мектебинин 10-классынын окуучусу Алтынай түн тартып эч ким менен сүйлөшпөй калган классташ кызына кабатыр болуп жүрөт. Анткени ал кыздын ата энеси жок, тайкелеринин колунда жашайт.
Анын класста өзү мындай көп сүйлөбөйт, бизге деле көп аралашпайт. Анан мугалимдер менен деле мындай көп сүйлөшпөйт, сабакка деле өтө кызыгып мындай деле көңүл коюп окубайт.
Алтынай сөз кылып жаткан классташынын атинеси 5 жыл мурда авто кырсыктан каза болуп калган экен. Алтынайдын айтымында мугалимдер андан кабар алып үйүнө баймай каттап турушат. Бирок ансида мындай аракеттер жетим кыздын коомго аралашуусуна жардам бере элек. Ушул тушта Нарын облусунун ар бир районунда үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу максатын көздөгөн иш-чаралар өтүп жатат. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мугалимдер жана активисттер катышууда. Жергиликтүү бийлик коомдогу терс көрүнүштү болтурбонун аракети катары ар бир мектепке ишеним кутучуларын коюуну туура көргөн. Ага окуучулар аты жөнүн жашырып, жан дүйнөсүн кыйнап жаткан маселелерин жазып калтырса болот. Акталы районунун акиминин орун басары Кенже Каракулова мындай иш натыйжасын берет деп ишенип турат.
Чараларды уюштуруп атабыз. Азырынча ошол кутучалар иштеп баштады, бирок биз кандай суроолор же болбосо бир маалымат түштү азыр ач элекпиз. Кудай буюрса мобеки бир жуманын жыйынтыгы менен ошол ишеним кутучасына түшкөн нерселерди жанагындай сунуштарды же маалыматтарды биз сизге карап чыгабыз.
Бул иш чаралар Акыйкатчы институтунун демилгеси менен өтүп жатат. Мекеме адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө карата 4-октябрдан тарта укук кирмени долбоорунун алкагында өлкө боюнча жолугушууларды өткөрүүдө.
Бул алдын алуу да, анткени болгон нерсени иликтеп тергеп жатып калыш оңой нерсе, бирок балдардын кызыкчылыгын таламдарын алдыга коюу менен биз муну болтурбоо максатында, алдын алуу максатында көбүрөөк ушуга көңүл бурулуп келатат да,
деди Акыйкатчы институтунун адиси Наиля Токтосунова. Мындай иш чаралар өткөн айда Жумгал районунун 54 жаштагы тургуну 13 жаштагы өз кызын зорлуктап жүргөн деп шектелип кармалгандан кийин көбөйтө баштады. Бул окуяга байланыштуу облустагы үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча координациялык кеңештин жыйыны болуп, зомбулукка жол берген жана учурунда кабар албаган тийиштүү мекеменин өкүлдөрүнө тартиптик чара көрүү маселеси көтөрүлгөн. Аталган кеңештин мүчөсү Нарындагы Аруу Тилек кризистик борборунун жетекчиси Жылыс Капарова акыркы бир жылдан бери зомбулукту алдын алуу боюнча кеңешмелер дээрлик болбой калганын эске салды.
Ошол жерде отургандын баары кимде кандай күнөө бар экенин сезип, керек болсо мен штабтын мүчөсү катарда мен да өзүмдү күнөөлүү сездим. Ошол штаб буга чейин бир отурум жүргүзбөй, пандемияга бир алаксып калып, өз каражаныбыз менен алек болуп калып, ушул баланы, ушул 2008 жылкы кенедей кызды ушунча ведомство туруп, ушунча мамлекеттик мыйзамдар, указдар туруп, биз ошол баланы коргой албай калганыбызга мындай мен дагы күнөөлүү катары сезип атам өзүмдү.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы жылдары жашы жетилектерге карата 1101 кылмыш иши катталган, анын 150 ашууну жыныстык мүнөздө болгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү сөз айра менен улансак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмене берет.
Камчы деген сөзгө токтололу. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы деген макал барын билебиз. Жакшыга бир эле айтсаң аткарат, жаманга миң айтсаң да укпайт, айтканды аткарбайт деген мааниде. Камчысы жакшыга түшкөн десе, анын алган жары жакшы болду, жакшы аялга түш болду дегенди түшүндүрөт экен. Камчысынан кан тамган киши болчу десе, катаал, зар, өкүм киши болчу дегенди билдирет. Айына кызыл камчы немеге туш келип бактысы ачылбай калбадыбы десе, аялын сабай берген эркек айтылган сөз. Камчыга сап болчусу жок экен десе, жарай турган азаматы жок экен дегенди билдирет. Камчысын коюнуна илип кечирим сурады деген, күнөөлүү экенине уялып кечирим сурады дегени. Алмага камчы үрдү десе, алмага камчы шилтеди, камчы кезеди, мени урууга камынды дегенди билдирет. Ал камчысын сүйрөп кирди, байкадыңарбы деди дейт. Камчысын сүйрөп кирди дегени үйгө кирген киши элдешкиси келбей, ичиндеги ачуусу менен кирди. Эми ынтымакка келбей калдык дегенди билдирип жатканы. Мына бул олжо буйланын баарын камчыга чинеп бөлгүлө дейт. Түшкөн олжонун бирин калтырбай бөлүп чыккыла дегени. Чоң зордук тартып элибиз камчыга чинеп бөлүндүк деген сөз калган. Душмандын зордугунан улам туш тарапка майдаланып бөлүнүп кеткен элди айтып жаткандагысы. Тамак оорусуна дары боло турган түштүк жакта камчы гүл деген гүл өсөт экен. Аттын камчылары жагынан чыккыла дейт. Аттын камчылары жагы дегени аттын оң жагын билдирет. Кашаң ат минип жол жүрсөң камчылатып карытат дейт. Жолуң арбыбай шайыңды кетирет дегени.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун кезектеги таңкы уктуруусунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу Кутман таңыңыз менен кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Афганистанда бийликке келген Талибан кыймылынын идеологиясы эмне?
Бүгүн диний тармакта бизди эң кооптондурган маселелердин бири катары дайыма бул аң сезимдик жактан өнүккө жаткандыгыбыз эң чоң коркунучту айтып келем.
Аскердик учкучтан жарандык авиацияга жол тарткан Темирхан Масейтовдун учкуч болуу кыялы кантип ишке ашкан?
Мен 1 жаш 1 ай кезинде атам көз жумду. Атамды эч качан көргөн эмесмин. Бирок мага бала кезинде атаң учкуч болчу деп айтышкан.
Ушул баяндарга алдыда кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. НАТОнун башчысы Орусиянын мамиле муздак согуштан берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн билдирди. Түндүк Атлантикалык альянстын жетекчиси Йенс Столтенберг буга уюмдагы орусиялык өкүлдөр аккредитациядан ажыраганын, НАТОнун Москвадагы кеңсеси жабылганын мисал келтирди. Бул муздак согуш бүткөндөн берки эң оор мезгил, деди Столтенберг. Октябрдын башында түндүк Атлантикалык альянстагы 8 орусиялык дипломат аккредитациясынан ажыратылып, дагы 2 кызматтан алынган. Орусиянын НАТОдагы миссиясы 20-10 адамга чейин кыскартылды. Кремль буга жооп кылып, НАТОдагы миссиясын толук токтотту. Уюмдун Москвадагы 2 кеңсесин жапкан. 21 октябрда Брюссельде башталган 2 күндүк саммитте НАТОга мүчө мамлекеттерге кирген өлкөлөр Орусиянын ыктымал коркунучунан коргонуу маселесин талкуулашууда. Ошондой эле Угасандагы кырдаалга алынган сабактарды жана башка негизги маселелер ортого салынат. Орусия аскердик коркунуч жаратуу ниети жок экенин билдирип, НАТО коргонуу даярдыктары менен Европада туруксуздук жаратып алышы мүмкүн деп эскертүүдө. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкучсуз учактарды сатып алууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 21 октябрда журналисттерге билдирди.
Биз дагы башка техникаларга дагы мамлекеттик бюджеттин акчасын төлөдүк. Бизге Турцияда жасалып атат байрактар, жакында алда келип түшөт биздин мамлекетке. Андан сырткары мына Россия мамлекетинен дагы диспозиттер сатып алып атабыз. Арлан 10E деген ага дагы мамлекеттерден акча бөлүндү.
Камчыбек Ташиев аскер техника сатып алууга бюджеттен канча акча сарпталганын ачыктаган жок. 21 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматына жаңы аскер техникалар президент Садыр Жапаровдун катышуусунда тапшырылды. Зоотолгон 40 дана транспорт чек ара кызматынын өздүк курамын чыңдоо жана өлкөнүн мамлекеттик чек арасын бекемдөө үчүн сатылып алынганы кабарланды. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек араны ачты. Министрлер кабинети Кыргызстандан окуган тажикстандык студенттерге өлкөгө кирүүгө уруксат берүүнү чечкенин өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов Твиттердеги баракчасына жазды. Бул бир тууган эки элдин ортосундагы достуктун жана ынтымактын эң бекем көпүрөсү деп белгилеген Байсалов. Быйыл жаздагы кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылыштан соң Кыргызстан Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жапкан. Сентябрда Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган 100 ашуун тажик студенттери Бишкекке келүүгө уруксат ала албай жатканын айтып чыгышкан. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 2000 тажикстандын жараны билим алат. Угасандын футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасына тиешеси бар 60 угандык жаран чыгарылып кетти. Алар Катарга жеткирилди. Алардын көбү аялдар жана балдар. Бул тууралуу Эл аралык футбол федерациясы 21 октябрда маалымдады. Уюм Катар бийлигине аярлуу топко кирген бул адамдардын коопсуздугун камсыздап колдоп берген үчүн ыраазычылык билдирди. Өткөн аптада FIFA Катар өкмөтү менен биргеликте Угасандан 100 футболчуну, анын ичинде аялдар командасынын мүчөлөрүн үй бүлөсү менен чыгарып кетүүнүн үстүндө иштеген. Угасандагы бийликти талиптер басып алган августтан бери ондогон спортчулар өлкөдөн чыгып кетишти. Аларды Австралия, Пакистан, Британия, Португалия жана башка мамлекеттер кабыл алышты. Балдарда сасык тумоо көбөйгөнүнө байланыштуу убактылуу стационар даярдалды. Балдар арасында сасык тумоонун күч алганына байланыштуу жана ошондой эле шаардык балдар клиникасынын ишин жеңилдетүү максатында Саламаттык сактоо министрлиги республикалык диагностикалык борборго кошумча орундарды камсыздады. Бул стационар 22 октябрдан тарта ишке киришет. Бишкектеги тез жардам кызматы курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекция күчөп, ыкчам жардам сурап кайрылгандардын саны суткасына 700 ашып жатканын маалымдоду. Бул мурдагы убактыга караганда тең жарымына көп. Ооругандардын басымдуу бөлүгү балдар. Өткөн аптадан тарта Бишкектеги бейтапканалардагы дем алыш күндөрү иштей баштаган. Буга балдар ооруканаларына кайрылгандардын саны өскөнү себеп болгон. Өзбекстандын мурдагы муфтии маркум Сонхон Алимов 2021 жылдагы дүйнөдөгү эң таасирдүү 500 мусулманын тизмесине киргизилди. Умандагы стратегиялык изилдөөлөр Ислам борбору 2009 жылдан бери түзүп келаткан бул тизмеге Алимов буга чейин 11 жолу кирген. Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы өлкө муфтии Усмонхон Алимов 15 августта Москвадагы ооруканалардын биринде көз жумганын билдирген. Дарыгерлер анын өлүмүнө COVID-19 себепчи болгонун ырасташкан. Быйыл дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулман деп катарынын эмири Тамим бин Хамад Аль-Тани табылды. Экинчи орунда Сауд Арабиясынын падышасы Салман бен Абдел, үчүнчүдө Ирандын жогорку лидери Аятулла Аль-Хаменеи жайгашкан.
Рахмат сага. Замира Кожобаева тааныштырган кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылган. Сайтыбыздын дареги Азаттык Орг. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Афганистанда бийликке келген Талибан кыймылынын идеологиясы эмне? Аны башка өлкөлөргө коркунуч канчалык? Ушул жана башка суроолорго Түркиядагы RGS университетинин докторанты Элмурат Кочкору уулу жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Элмурат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өзүңүз билгендей, Афганистанда август айында Талибан кыймылы бийликке келип, азыр бийлигин жүргүзүп баштады. Бул кыймылдын коркунучу барбы? Афганистан менен эле бул кыймыл чектелип калабы?
Коркунуч бар. Жана бул Афганистан менен Афганистандын географиялык чегинин ичиндеги гана бир коркунуч эмес. Мен буга чейин деле биздин бүгүн диний тармакта бизди эң кооптондурган маселелердин бири катары дайыма бул аң сезимдик жактан өнүкпөй аткандыгыбыз эң чоң коркунучту айтып келем. Ошон үчүн Талибандын коркунучу Афганистан менен чектүү эмес деп турам. Себеби булар бийликке келгенде капустан көрүп калды окшойт. Бизде дагы колдоо бийгендер болду. Туура кылдымы, эми исламий башкаруу болот, дин эми жашайт депчи. Демек аң сезимдик жактан белгилүү бир туура эмес кетип калган багыттар бар, белгилүү жараларыбыз бар, дарылашыбыз керек болгон. Мына ошолорго, ошолорду мындай ойготуп койду, бир аз жандантып койду деп ойлойм да. Мындайча айтканда, Талибан кризиси, Талибан аң сезими бул Афганистан менен гана чектүү бир коркунуч эмес. Келеби, келбейби бул экинчи маселе. Ал биз Афганистандагы эле талибандардан коркуп, ошону эле бир коркунуч катары көрүп, ушунун алдын алыш керек деп туруп, башка жагын унутуп отурмаса, уткурган болобуз биз. Биз биринчи кезекте өзүбүздүн адамдардын аң сезимдик түзөлүүсү кандай болуш керек, эмнелерге көңүл буруш керек. Биз канткенде адамдын мамлекеттин кызыкчылыгын алдыңкы планга койгон, адеп ахлактык нормалардан чыкпаган мусулманды кантип тарбиялайбыз? Биз үчүн негизги тапшырма ушул болуш керек. Ошондо буга окшогон маселелер өзүнөн өзү чечилет деп ойлойм да. Биздин менин оюмча каталарыбыздан бирөөсү кандайдыр бир жамаат чыгат Афганистанда, Талибан сүйлөшүп жатып калабыз. Анан Сирияда кризис чыкты, алар мындай экен, иши Даиш мындай экен, тиги бу деп туруп дайыма ушундай келип жарылганда анын түпкүрүн, себебин өзөгүнөн жок кылышты эмес, ошол жерди эле мындай топурак менен жаап, анан үстүн жапканын аракет кылгандай болуп калып атабыз да.
Мисалы ошо бүгүнкү шарттарды эске алганда, ошо агартуу жаатында эмнелерге көңүл буруу менен биз бул кыймылдын зыяндарынан коргоп кала алабыз?
Азайта алабыз зыяндарын дегендей. Бир эле нерсе, мен бүгүнгө чейин муну көп жазып келдим, айтып деле келатам. Биз мусулмандар катары ушул нерсени ачык өзүбүзгө айтышыбыз керек. Чындап эле биз мусулман болуп жашагыбыз келеби, жокпу деп. Себеби күч келген жеринде мусулман болбой коюп, анан мына эч кимге күч келбеген жерлеринде мусулман боло калып, бири бирине күчүн көргөзүп, капырдыкка чыгарып ошентип жүрө бербейт. Так, мусулман болгубуз келсе, биз аң сезимдик жактан өнүгүүгө мажбурбуз. Бул Куран-ы Каримдин эң негизги терең буйруктарынын бирөөсү.
Сиздер азыр баягы өзүн мусулман деп санаган, мусулман шарият жолун карманам деген адамдар тууралуу айтып атасыз.
Афганистанда. Ооба. Ошолор бул баягы Талибандан коркуп калуу боюнча аларга тиешелүү болгон үчүн ошолорго айтып атам да. Куран-ы Каримдин эң негизги буйругу, биринчи буйругу оку деген буйрук. Мунун сыртында жаңылбасам 273 жерде терең ой жүгүрт, кылдат ой жүгүрт, кайра-кайра шашпай ойлон деген аналитикалык ой жүгүртүүгө адамды ыктаган, түрткөн Кудайдын буйруктары бар мындайча айтканда. Демек, биз аң сезимдик жактан өнүгүшүбүз керек, дүйнө таанымы кеңейиш керек, исламды тайыз эмес, терең түшүнүүгө багыт алышыбыз керек. Бул агартуу менен гана мүмкүн. Кошумчалай кетиш керек, бул бир эле диний агартуу менен мүмкүн эмес. Мектепте жакшы окуш керек, динди жакшы түшүнүш үчүн, исламды жакшы түшүнүш үчүн. Химияны, физиканын эрежелерин жакшы окуш керек. Үйдө тарбияны жакшы көрүш керек. Коомдук прогресс кандай кетет, коомдо жашоо кандай кетет. Муну жакшылап турмуш мектеби деп котко, университетте окуш керек, анча-мынча ачка калыш керек. Маселелерди, проблемаларды көрүш керек. Анан сөзсүз түрдө экономикалык жагдай жакшы болуш керек, курсагы тоюш керек. Мамлекет дагы өзүнүн бул жерде, эгер мамлекет дагы бул жерде өзүнүн милдетин так аткарса, биз ушуга окшогон кереги жок, мындайча айтканда тузу жок, беймаза нерселерден чыкпай жүрө беребиз. Аң сезимдик өнүгүү менен гана биз бул жана буга окшогон канча кыймыл чыкса келечекте дагы коргоп калганга бизде мындай бизден кетпей турган, өлбөй турган иммунитетти биз ошол менен гана жаратылабыз. А биз муну окуталы, көрөлү дегенде, эгер жок, мен азыр муну окутуп адамдарды аң сезимдик жактан өнүктүрсөм тигилерге жакпай калат экенин, шайлоодон утулуп калат экен деп туруп эле биз азыр ушул шайлоодон утуп алайын анан кыйратам дей берсек, биз ушунту ушунтуп кете беребиз. Коркунуч деле чоңоюп атат, келатат. Кудай көргөзбөсүн, кудай көргөзбөсүн, бирок коомдук аң сезимдин деле бышып жетилүүсү бул өтө узак убакыт алган жараян экен да. Биз өзүбүз деле адам катары 10 жылда, 20 жылда араң бир эки түшүнүгүбүздөн араң кутулуп анан ушул түшүнүккө алданып жүрө берген экенмин деп ойлонобуз го. Демек аң сезимдик эволюция бул. Эми бул биз бир адамдыкын сүйлөшүптүрбүз, коомдукун ойлоп көрүңүз канча убакыт алат. Дагы оор жоготууларга, дагы оор натыйжаларга кириптер болуп кала электе, биз муну түшүнүп алдын алган агартуу иштерин жүргүзүш керек. Бул үчүн дагы мен жазып келген, биздин өлкөдөгү диний ишмердүүлүк жүргүзгөн секта, жамаат уюмдарынын баардыгынын ишмердүүлүгүн жана колдонмо китептерин, материалдарын акылдын, илим билимдин, абийирдин элегинен өткөрүп, мындан өтпөгөнүнө коркпой эле кесип таштап, кааласаң ушу менен иш кыл, болбосо бар чык кет деш керек. Мусулман болгон адам коркпой эле коюш керек. Курандын эң негизги буйруктарынан багыт алган өзүнүн координациясы дагы ушул деп ойлойм да. Мусулманчылыктан чыгып калбайт, капыр болуп калбайт, тозокко түшүп калбайт, коркпойт. Башкача айтканда, кайра мындай адамдыкка, инсаниятка кызмат кылган болот. Ушундай багыт албасак, ушундай реформа жүргүзбөсөк, мына бул баягы президентибиз дагы кээде кээде сөз козгоп турган дин таануу сабагында дагы биз куддум ушул акылдын, логиканын, илим билимдин, абийирдин элегинен өткөн гана диний түшүнүктөр, принциптер бизге жол көрсөтүүчү болуш керек, ыйык болуш керек. Ошондо гана чыгабыз.
Талибан кыймылы өздөрүн ханафи мазхабын карманкандыгын айтышат. Бүгүн алардын кылгандары менен кармандым деген мазхабынын принциптери шайкеш келип атабы? Анткени ханафилик эң рационалдуу ой жүгүрткөн мазхаб деп саналат эмеспи?
Негизи сиз айткан туура, биздин мусулманчылыкта төрт чоң мазхаб болсо ушинтип айтылат да. Булар биз ханафи мазхабын карманабыз, бизде салттуу ислам деп айтылып келаткандар да ошол ханафи мазхабына кетет. Ушуну мен ойлойм да, менин кыялым, кыялдарымдын бирөөсү, кана эле биз ушуну чындап акырына чейин катуу туура түшүнүп жашай алганыбызда. Себеби имам Абу Ханифа берки аалымдарга салыштырмалуу рационалдуу ой жүгүрткөндүгү менен айырмаланган киши. Себеби эмнеге? Өзү Иракта ошол учурдагы Куфа шаарында туулуп өскөндүгү үчүн география өзү ошондой, анан жанында перс маданияты бар. Улуу Жибек жолу менен жакын болгон үчүн гректер келет бул жактан, арабтар өздөрү бар, анан дагы башка мада Кытай. Ошол жерде мисалы үчүн өсүп чоңойгон адам болгон үчүн ал жердеги ислам түшүнүгүн, ислам аң сезимин калыптандырууда рационалдуу болгонго мажбур болчу. Себеби жок, биздин китепте мындай эмес, силерки туура эмес десе, бул киши менен эч ким сүйлөшмөк эмес. Аларга тең ата, керек болсо ашып түшө турганчалык рационалдуу ой жүгүртүп ушундай бир диний түшүнүктү, шариятты калыптандырганда баштаган. аябай рационалдуу киши. Бүгүн бизге жетип келген эмгектеринде дагы карап көрсөк, акылга, логикага аябай басым жасаган киши. Жөнөкөй турмуштук принциптер мындай турсун, диний принциптер, башкача айтканда исламий принциптер акылга, логикага жооп берген учурда гана туура дегенге мүмкүнчүлүк алат деп айтат.
Эми Талибан канчалык ханафи мазхабындагы негизги принцип болгон рационалдуулукту башкы орунга коюп атат?
Эми Талибан, биз бүгүн ханафи мазхабын кармайбыз, суннитпиз деп атат да, бирок реалдуулукка карайлы. Ислам шариятында жакшы билишет баары эле 5 кол тийгиз принциптер бар. Адамдын жаны, мал мүлкү, акылы, дини жана намысы, үй бүлөлүк коопсуздук ардагы, кишилик ардагы, булар кол тийгиз, буларды коргош керек. Талибандын бүгүнкү ишмердүүлүгүндө адамдын жаны коопсуздуктабы? Жок. Өлүп атабы? Өлүп атат адамдын жаны. Акылы, адамдын акылы эмнеге кол тийгиз? Бул деген сөз адам качан гана туура рационалдуу ой жүгүрткөндө, эч кандай бир басымдын, кысымдын таасири астында калбаганда туура нерсени табат. Демек адамдын акылына басым болбош керек, кысым болбош керек дейт. Буга эмнелер кирет? Басым кысымга жана манипуляцияга. Алкоголдук ичимдиктер, баңги заттары адам туура ой жүгүртүүсүн бөгөт коет да булар. Ошондой эле туура эмес медиа, бузуку медиа курулуштары адамды манипуляцияны туура эмес маалымат жүргүзөт. Бул кепилдикте сөз эркиндиги, журналисттерге болгон басым, бул кепилдиктеби? Эмес. Менин жеке көз карашымда эмес, эгер ушул жаңылыктарды окуп аткандарыңыз туура болсо. Ошентип бул балки мал мүлкүн дагы, диний ишенимин жана адамдык ардак намысын, үй бүлөлүк коопсуздугун дагы айтсак болот. Ошон үчүн биз анда ханафибиз, биз эми кыйратабыз десе, биз ушул жерден эле башында эле, бул бир эле мисалда ушул жерден эле көрүп баа берип койсок болот. Ханафиликте эгер имам Абу Ханифанын жолунан кетем десе, адам рационалдуу жүрүш керек, ой жүгүртүш керек, акыл, парасат эң жогорку белгилөөчү критерий болуш керек. Бүгүн булар иштетип аткан системада, булар алып барып аткан иш чарада бул айткандарга канчалык көңүл бурулат, ушул жерден өздөрү баа берип алса болот.
Анан сиз башында айтпадыңызбы, Талибан баягы чек арадан түз келбесе дагы, бирок аң сезимдик жактан келип атат, бияктан
бар болчу,
бар болуп атат, колдогондор болуп атат деп, ушу аң сезимдик жактан коргоодо мамлекеттин ролу кандай болуш керек, коомдун ролу кандай болуш керек, ким эмне ишти аткарыш керек?
Эми бул жанагы мамлекеттеги биздин төбөлдөргө, атка минерлерге акыл үйрөткөндөй болуп калса жакпай кетет да, жаман көрөт. Бирок мен 2018 жылы Сооронбай Шарипович президент болуп Турцияга, Турциянын президентинин инаугурациясына келгенде кыргыз диаспорасы менен Анкарада жолуккам, эч унутпайм. Ошол жерде мен сөз алып, сиз мына жаңы келип атасыз, диний жааттын реформасын дагы унутпасаңыз, билем дедим, приоритетиңиз бул эмес. Экономикалык өнүгүш керек, көп бизди күтүп турган жааттар бар. Экономикалык жактан өнүгүш керек, укуктук жактан сотторду бир мындай тартипке келтириш керек деген. Бирок мен айттым да, биз акчабыз көп, аскерибиз күчтүү, душмандардан коргой алабыз, ошондой болгон менен биз эгер аң сезимдик жактан өнүкпөй кала турган болсок же парадигмабыз бурулуп туруп кайра өзүбүздүн ичинде жашап атпай, өздөн чыккан жат жаман дечү эле, ошентип кайра өзүбүз өзүбүздү бузуп кое турган болуп кетсек, бул ушундан коркуш керек. Ошон үчүн приоритеттүү темаларыңыздын ичине диний жааттын реформасын дагы киргизиңиз. Диндарлык мечиттин ичинде эмес, сыртында башталат деп айткам. Бул өтө маанилүү сөз болчу. Диндарлыкты биз жайнамаздын чети менен чектебейли. Жайнамаздан түшкөндөн кийин башталат бир адамдын канчалык диндар же диндар эмес экени, мусулман же мусулман эмес экени. Десем аябай жактырып, туура, биз бул эме диний саясатыбызды биз ушундай алып кетишибиз керек, сен айткан туура деп, бирок эч кандай реакция болгон жок. Бүгүн мен Садыр Нургожоевичтин ошол дин таануу сабагын киргизип, ошол жерде бир топ маселени алдын алып коебуз деген туура ой пикирин жана ак туура ниетин колдойм. Мен деле жактырам, бирок муну кантип ишке ашырыш керек? Бизге өтө сонун намаз окуган, келиштирип орозо туткан, жылда болбосо дагы тез тез ажыга барып, бирок жылда умрага барып келген көпчүлүктүн коомго мындай түз пайдасы тийбейт. Бул кишинин жеке кудай менен болгон мамилеси, мүмкүн болушунча жашыруун калыш керек, пиар кылынбаш керек. Бизге качан гана аң сезими жогору, рационалдуу акылдын, логиканын жана кишилик абийирдин сыртындагы нерселерди туура деп эсептебей турган диний аң сезимди сиңирген жүрөгүнө ушун менен жашайм деген жоон топ жаралса, мына ушунда гана биз ушундай коркунучтарга өлбөгүс түбөлүктүү жанагындай антикор же болбосо иммунитет жарата алган болобуз да. Муну агартуу менен гана кылыш керек. Диний билим берүүнү тескеш керек. Чындыгында муктаждык бар мага. Эртең бул сабак киреби кирбейби, кандай өңүттө болот, анан китептерин ким жазып берет билбейм, бирок муну көрө жатарбыз. Мен тарых алдында, бирок кудайдын алдында айтып коюшум керек, биз качан ушундай нерселерге каршы күрөшүүдө ийгиликтүү боло алабыз, аң сезимдик жактан жогору дүйнө таанымы кенен, анан ошол акылдуу, логикалуу, абийирдүү, абийирдик соттун алдында өтө турган ой жүгүртүү, бул динге каршы келип калат, шариятка туура келбей калат дебеген көз караш кенен адамдар көбөйгөндө гана.
Демек сиз мамлекет дагы, диний коомчулук дагы жасай турган иштер абдан көп деп эсептейсиз.
Бул үчүн кыскасы иштеш керек да. Ар түрдүү жамаат коркунучтардан коркуп отурабыз бүгүн. Аң сезимдик агартууга бара алабызбы? Мен ушул жерден биздин Кыргызстанда ишмердүүлүк жүргүзүп аткан жамааттардын лидерлерине дагы кайрылып кетет элем. Биздин жамааттын кызыкчылыгы эмес, чындап исламдын кызыкчылыгы алдында. Себеп исламдын кызыкчылыгы алдында болсо бардык элге бирдей, эч кимге кысым басым болбой, жанагы беш принципти, кол тийгизчилик принциптер жашап, мамыр жумур гармонияда жашайбыз деген нерсе бар да. Өзүнүн жамааты буга макул болушу мүмкүн, бизди сатып кетти, кызыкчылыгыбызды коргобой деп чыпайы арзан түшүнүк менен, бирок ушул кадамга биз бара алабызбы, бара албайбызбы? Бул бүгүнкү күндөгү биздин эң ыйык анан эң белгилөөчү бир сыноолорубуздун бирөөсү деп ойлойм.
Түркиядагы Эжирес университетинин докторанты Элмурат Кочкор уулу менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. НАТОнун башчысы Орусия менен мамиле муздак согуштан берки эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн билдирди. Кыргызстан Түркиядан жана Орусиядан учкучсуз учактарды сатып алууда. Кыргызстан Тажикстандан келип окуган студенттер үчүн чек арасын ашты. Ауганстандан футбол жана баскетбол боюнча аялдар командасына тиешеси бар 60 огандык жаран чыгарылып Катарга жеткирилди. Балдарда сасык тумоо көбөйгөнүнө байланыштуу убактылуу стационарлар ачылды. Өзбекстандын мурдагы муфтийи Усмонхон Алимов 2021 жылдагы дүйнөдөгү эң таасирдүү 500 мусулмандын тизмеси киргизилди. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун азаттык.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. 7-октябрь Кыргызстанда жарандык авиация күнү, кыргыз авиациясынын түптөлгөнүнө 88 жыл болду. Аскердик учкучтан жарандык авиацияга жол тарткан Темирхан Масейтовдун учкуч болуп калуусуна атасынын учкуч болгону таасир эткен. Ал учкуч болуу кыялы, Кыргызстандагы бул кесиптин орду жана коомдун ага мамилеси тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндап берет.
25 жаштагы Темирхан Масейитовдун балалыгы Чүйдүн Кант шаарында өткөн. Жаштайынан апасы менен базарга чыгып, бели каты электе иштей баштаган жигит маркум атасындай болуп учкуч болууну самачу.
Когда мне было годик и месяц, у меня погиб отец. Я не видел никогда.
Мен бир жаш бир ай кезинде атам көз жумду. Атамды эч качан көргөн эмесмин. Бирок мага бала кезинде атаң учкуч болчу деп айтышкан. Ошентип мен 5 жашка чыкканда учкуч болом деп айттым. Сен ким болгуң келет деген суроого дайыма мен атамдай учкуч болгум келет деп жооп берчүмүн. Турмушу зор болуп 6 жашымдан апама жардам берүү үчүн соода кылчумун. Мен кантта жашайм да, бул жерде учактар көп учат. Кичинемде базарда соода кылып жүргөндө дайыма учактар учуп жүргөнүн суктанып көрчүмүн. Абдан сонун көрүнүш болчу. Бул кесипти мен чындыгында атам учкуч болгон үчүн тандап алдым. Уул дайыма атасындай болгусу келет экен. Мен да атамдай учкуч болдум.
У меня был отец летчиком, а сын всегда хочет стать как отец.
Темирхан Орусиянын Краснодар шаарындагы жогорку аскердик авиациялык окуу жайында 6 жыл окуган. Биринчи ирет тапшырганда өтпөй калган айтат. Өжөрлүгү менен чет жакта окуп келген жигит бекенине кайтып ишке орношкондо ушкуч кесиби тууралуу түшүнүгү түп тамырынан өзгөргөн. Аз айлыктын айынан жүк ташып кошумча иш тапканга аргасыз болгон.
Я, получается, обучался в Краснодарском высшем военном вузе. И как бы у меня такое...
Мектепти аяктап, Орусиядагы окуу жайга өтпөй калганда аябай капаландым. Аскерде кызмат өтөп келип, кайра окууга тапшырып, өтүп кеттим. Краснодарда жүргөндө өзүмдү чынында эле учкуч сезчү элем. Бирок Кыргызстанга келгенде абдан капа болдум. Коңшу өлкөлөр Тажикстан, Өзбекстан, Орусия, Казакстанда учкучтардын айлыгы 70-75 миңден ашык. Жаш учкучтардын баарынын айлыгы ушундай. Ал эми мен 17 миң айлык алчумун. Ошондуктан адегенде авиацияда эмес, жалданма жумуштарда иштеп баштадым. Оор жүктөрдү ташыдым, косметика сатып жүрдүм. Учкуч офицер болуп, бирок ушинтип иштеп жүргөнүмө уялчумун. Учкучтар Кыргызстанда элита деп саналат, бирок ошончо окуткандан кийин мамлекет татыктуу айлык акы бере албайт экен. Экинчиден, тамак аш, турак жай менен камсыздабайт. Ишке жакыныраак Батириге чыгып, ага жол чыгымдарына да каражат жумшачумун.
Это уходило 200 сомов, чтобы поехать и приехать. Это как бы для меня по карманам сильно било.
Аз айлык иш шартынын жоктугун Темирхандын асманга болгон сүйүүсү гана унуттурчу. Ал учкучтун кабинасында өзүн булуттарда бараткандай сезээрин айтып берди.
В небе ощущение, знаете, как это по-своему романтика, да, это по-своему романтика, это по-своему...
Асманда учкан өзүнчө эле романтика, чындыгында аны сөз менен айтып берүүгө болбойт. Астыңарда булуттар, алдыңарда сары ысык лампочка күйүп турат. Башка эч ким жок. Бул өзүнчө эле романтика. Бул сезимдерди сөз менен айтып бүтө албайсың. Бул асманга, бийиктикке, учакка болгон сүйүү. Муну ар бир адам өзү сезип көрүүсү керек.
К небу это любовь к высоте, это любовь к самолетам. Я так скажу лучше. Это нужно каждому человеку ощутить самому.
Темирхан Масеитов мындай шартта бир жыл гана иштеген. Азыр деле учкуч кесиптештери менен байланышты үзбөй келет. Апасы ооруп калганда ал ишин таштап акча издеп кеткенге аргас болгон. Темирхан мекендеп иштеген аскер адамы учкучтардын адеп үй бүлөсү тынч ток болушу керек.
На данный момент в Кыргызстане сейчас, да, летчики, они действительно бедствуют.
Мен азырда учкучтар менен сүйлөшүп турам. Көп жумуштан кеткиси келет. Бирок биз атайын келишим түзүп иштейбиз. Аны бузуп башка жака которулууга мүмкүн эмес. Аз айлыктан да азыр учуулар дээрлик жок. Аэродромдо кээде гана учпасак, башка учурда бизге уруксат берилчү эмес. Ушундай шарттардан улам мен ишимден кетип калгам. Бул чечимге дагы бир себеп апамдын ооруп калганы болду. Дар-дармектерге акча издеп иштен мамлекеттен сурадым. Насыя ала албадым. Акыр аягы кетип башка иш издеп акча табууга туура келди. Ар бир аскер кызматкерине үй бүлөсү маанилүү. Аскер өзү же жакындары ачка калса, мамлекетти кантип коргойт эле? Кыргызстанда аскер адамдарын учкучтарды баалабайт деп ойлойм.
Нет, такого не будет.
Учакка, асманга болгон сүйүүсү Темирханды кесибинен алыстата алган эмес. Азыр ал жарандык авиацияга ишке орношууну каалайт. Ал мурдагыдай учакка отуруп, бийик булуттар алган күндөрүн чыдамсыздык менен күтүп жатат.
Я пытаюсь пробиться в гражданскую авиацию, так как...
Жарандык авиацияга эмнеге кеткин келип жатат? Ал жактын айлык маянасы шарты да жакшы. Бирок бул жакка ишке орношу абдан оор экен. Апамды, үй бүлөмдү камсыздап, өзүм да сүйгөн кесимде иштей алмакмын. Бирок чынын айтсам, кээде аскердик авиацияны сагынам, анткени мен үчүн атамдай офицер болуу маанилүү эле. Мен азыр учкуч болом деген жаштарга ден соолугуңарды карагыла, билим алгыла, спорт менен машыккыла деп айтмакмын. Социалдык тармакта, Инстаграмда жаштарга учкучтар тууралуу маалымат бергим келет. Балдардын көбү айылда окуп келип, кантип учкуч болууну билишпейт. Мен аларга ишенич жараткым келет. Ишиңди сүйсөң, өжөр болсоң, баары колуңдан келет деп эсептейм. Качандыр бир Кыргызстанда биздин иш кесип бааланган күн келерин.
Бул Кыргызстандагы бир эле учкучтун баяны. Быйыл кыргыз авиациясы түптөлгөнө 88 жыл болду. Кыргызстан эгемендик алгандан соң 1994 жыл 7 октябрь Кыргыз Республикасынын жарандык авиация күнү деп бекитилген. Кыргызстанда учак коштоочуларды, учкучтарды 1970 жылдан бери иштеп келаткан авиациялык институт даярдайт. Ишенбай Абдраимов атындагы авиация колледжинде учкучтук кесипке 2 жыл 10 ай окутулат. Айгерим Акылбек Бекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна кезектеги жарым саат уктурууну жыйынтыктайбыз. Менин атым жөнүм Айдаров Жеңиш.
Thank you.